Вершы народнага паэта Беларусі Янкі Купалы перакладзены больш чым на 100 моў свету. У свой час класік беларускай літаратуры бываў у Чэхіі, Славакіі, Сербіі, знаёміўся з творчасцю літаратараў гэтага рэгіёну і сам перакладаў. І сёння цікавасць да яго паэзіі не змяншаецца. Выдатны прыклад – новая кніга перакладаў маладой даследчыцы Даяны Лазаравіч. Выданне было падаравана Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, расказвае намеснік генеральнага дырэктара Алесь Суша.
Беларускую і сербскую літаратуру яднаюць ужо цэлае стагоддзе вельмі цеснага супрацоўніцтва, але асабліва актыўным яно пачало развівацца ў 20-м, вось нашым 21-м стагоддзях. Беларуская і сербская літаратура вельмі блізкія між сабою і вельмі хораша, што дагэтуль працягваюць з'яўляцца ўсё новыя і новыя пераклады і даследаванні, прысвечаныя нашым краінам і літаратурам. Вось літаральна толькі што апублікаванае новае выданне твораў Янкі Купалы ў перакладзе на сербскую мову з'яўляецца цудоўным таму пацверджаннем. Гэты зборнік быў падрыхтаваны ў Белградзе, знакаміты ўжо сёння ў Беларусі перакладчыцай, якая жыве і працуе ў Сербіі, з'яўляецца сербкаю, але мае глыбокую любоў да беларускай культуры, цікавасць і навуковы інтарэс. Яна ўжо шмат гадоў супрацоўнічае з многімі беларускімі выдаўцамі і пісьменнікамі і мае багата перакладаў. Дадзенае выданне было складзенае пры падтрымцы прафесара Чароты, знакамітага беларускага філолага, сербіста, перакладчыка таксама, але і даследчыка, які заўжды падтрымліваў беларуска-сербскія кантакты. Так, ты і вось новая ініцыятыва маладой і таленавітай знайшла нарэшце сваю рэалізацыю. А я шчаслівы такому цеснаму асабістаму знаёмству з Даянай і, канешне, з прафесарам Чаротам. Літаральна вось днямі мы бачыліся з прафесарам і перапісваліся з Даянай. Яна даслала нам сваё цудоўнае выданне, яго ўжо сёння можна бачыць у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Вялікую працу ў галіне перакладаў твораў Янкі Купалы на мову свету робяць супрацоўнікі дзяржаўнага літаратурнага музея песняра. Дырэктар Аліна Ляшкувіч адзначае, што папулярызацыя паэзіі і асобы класіка беларускай літаратуры – гэта мэта іх дзейнасці.
Праца працягваецца з літаратарамі з краін былой Югославіі, з Албаніі. У нашых планах зараз таксама праца па перакладзе твораў Янкі Купалы і на італьянскую мову. Я спадзяюся, што гэта ў нас атрымаецца. Безумоўна, мы не будзем забывацца пра шанаванне памяці Янкі Купалы у свеце і у гэтым рэчышчы я лічу, што вельмі важным падаецца праект усталявання мемарыяльных дошак Янкі Купалы. І ў гэтым накірунку ўжо зроблены пэўныя захады. Беларускі скульптар Павел Вайніцкі прапанаваў нам эскізнае рашэнне гэтых дошак. І гэта будзе ўнікальны выпадак у гісторыі ўсёй сусветнай культуры.
Несмяротныя творы Янкі Купалы гучаць на розных мовах свету. Цяпер і аматары паэзіі ў Сербіі маюць магчымасць далучыцца да пранікнёных вершаў народнага песняра. Маргарыта Прохар для канала Культура.